Varsovia Vento.
Nowe en Polando, Antonia, mikrofono, Roman Dobrzyński, post Reveno el Germanio.
No, saluton, visus revenis el Erfurto, kie okazis la naudek unua Germana Esperanto Kongreso.
Multe da partoprenantoj ĉeestis?
Partoprenantoj la mia sio estis 127 personoj el 11 landoj. La plej multa eksterlandano estis el Ĉinio, interese, kaj eble la plej malmulte estis el Pollando, ĉar mi estis tute sola reprezentanto de la najbara lando de Germanio.
Kiom da germanoj estis, ĉar ja temas pri germana kongreso, kaj Germanio ĉiam estis ege potenca, se temas pri Esperanto-movado. Ja en Germanio aperis la unua esperantista gazeto, ĉu la esperantista en Nurembergo.
No, jes, fakte, germanoj estis granda plimulto, prima pli cent personoj, sed laŭ mia opinio tio ne estis la plej granda germana Esperanto-kongreso. Cetere mi mem ne renkontis kelkajn personojn, kiuj mi volis renkonti. La ĉefa organizanto estis eksa prezidanto de GEA, doktoro Rudolf Fischer, kaj la prezidanto de la LOKOKO estis Bernhard Schweiger. La kongreso estis bonege organizita, no, laŭ la germana, mi diru, kutimo, sed aparte ravis min la urbo. Mi vidis Erfurton antaŭ multaj jaroj kaj ŝajnis al mi iom malzorgita, mi diru, sed nun mi vidis ĝin brile renovigita. Cetere ĝi estas belega urbo laŭ arĥitektura vidpunkto, do tie estas multaj gotikaj konstruaĵoj, ĉefe preĝejoj. Kaj ankaŭ renesancaj, kiam tiu urbo estis treege riĉa, kaj ankaŭ poste baroka, sed aparte belegaj estas tiuj loĝdomoj en renesanca stilo, kaj kiel mi diris, estas vere belege renovigitaj. Kaj ankaŭ interese, ke mi loĝis en aŭgustena monaĥejo, kiu estis ĝuste tre malnova gotika konstruaĵo, sed renovigita kaj adaptita al la bezonoj de hotelo. Estis tre interese vagi en labirinto de tiu malnovega monaĥejo.
La kongresejo estis ene de la urbo aŭ iomete ekster?
Do, la kongresejo estis evangelia gimnazio, kun tradicio de 500 jaroj. O, ni ne povas ĉi tie forgesi pri tio, ke Erfurto estas urbo de Martin Luther. Kvankam generale kiu interesiĝas pri religia afero scias, ke Luther asocias kun Wittenbergo, kie li surmurigis siajn gravajn tezojn, kiuj estis fakte revolucio en la kristana religio, kaj krome li estis ankaŭ asociita kun Augsburgo, no? Oni parolas pri la Augsburga konfeso, sed Martin Luther mem substrekis siajn ligojn kun Erfurto, ĉar tie li pasigis sian junecon kaj studjarojn do. Li nomas mem Erfurton fonto de sia scio kaj de siaj ideoj.
Vi menciis antaŭ la forveturo, kiam ni renkontiĝis unu tagon antaŭ via forflugo tie, ke vi partoprenos solenan prezentadon de la libro en la germana lingvo.
Do efektive por mi estis granda fiero, mi diru, ke unu el gravaj programeroj estis mia libro eldonita en la germana lingvo, no, di Zamenhofstrasse, do la Zamenhofstrato. Kaj ĝi estis tradukita jam antaŭ kelkaj jaroj, sed antaŭ nelonge aperis, estis eldonita. Kaj laŭ mia scio, Germana Esperanto-Asocio aĉetis iun parton de la eldonkvanto kaj metis ĝin en sia libroservo. Do iusence mia rolo estis ankaŭ instigi la ĉeestantojn por ke ili konatiĝu kun tiu libro.
Kiaj estis demandoj?
Mi ne parolis pri la enhavo de la libro, ne estas senso ke mi parolu pri tio kion mi skribis, ĉar kiam la libro aperas, tiam finiĝas la rolo de la aŭtoro. Mi rakontis kaj cetere demandis pri tio kio estas ekster la libro. Do ekzemple mi detale rakontis pri la genezo de la libro, kaj tiaj mi povis tuŝi kelkajn tiklajn politikajn momentojn, ligita ankaŭ kun la jubilea kongreso kiu okazis en Varsovio en 1980. Sep, ekzemple, mi rakontis pri la problemo kiun mi havis kiam estis elektita prezidanto de Pola Esperanto-Asocio kelkajn monatojn antaŭ la kongreso, kie estis treege urĝa situacio, kaj tiam la kongreso ne estis komplete preparita. Interalie la problemo kiun mi devis fronti estis la honora protektanto. Pollando estis tiam komplete bojkotata lando, kaj multaj esperantistoj, speciale en Okcidento, volis malmendi la kongreson en Varsovio ĝuste pro la situacio, ke Pollando estis la tiel nomata milita stato, kaj krome okazis katastrofo interne de la Pola Esperanto-Asocio, kiam okazis interna puĉo, kaj kiam poste oni devas iel el tiu afero elturniĝi. Do mi rakontis pri la maniero kiel la polaj esperantistoj sukcesis elturniĝi el tiu kriza situacio, ĉar oni tiam kunvokis specialan kunvenon de la delegitoj de Pola Esperanto-Asocio kaj elektis tute novan estraron. La estraro, komisara estraro, kiu estis nomita de la ŝtato, estis tute forigita. Kaj la libro, vidu, estis ankaŭ iu flanka afero, ĉar mia libro parolas pri la geto en Varsovio, sed apud proksime de Erfurto, fakte proksime de Weimar, estis konstruita de la nazia reĝimo la unua koncentrejo por politikaj kontraŭuloj de la reĝimo, ĉefe por komunistoj. Sed poste en Buchenwald, nomiĝas Buchenwald, oni akceptis ankaŭ akceptis pelis multajn homojn de aliaj landoj. Interalie estis multaj poloj, kaj tie okazis tre interesa epizodo, kiam Polino naskis infanon. Tiun historion priskribis Bruno Apic en sia libro Nuda inter lupoj. Kaj vidu, tiu knabo, kiu saviĝis, ĉar dank'al la solidareco de la konsortanoj, de la malliberuloj, tiu infano estis savita kaj ĝis atendis alvenon de la usonaj liberigintoj. Kaj tiu infano estas homo kiun mi tre bone konis. Mi laboris kun li en la televido. Mi povas diri nun eĉ lian nomon: Witold Stefanovic. Estis informprezentanto en la pola televido.
mi havas privilegion esti pli ofte kun vi ol la aŭskultantoj, kaj aŭskulti diversajn tre interesajn historiojn. Do mi povas promesi al vi, karaj aŭskultantoj, ke ni revenos al la temo de la Varsovia jubilea kongreso kaj diversaj aventuroj de Roman Dobrzyński. Do paŝo post paŝo. Revenu ni al la etoso de la kongreso en Erfurto, al viaj impresoj, observoj surloke.
Do, mi komprenis, ke la kongreso okazas sub la signo de reunuiĝo. No, mi eĉ skribis al Pola Esperantisto artikolon "Germanoj reunuiĝas". Mi aludas ĉi tie al la inaugura parolado de la nova prezidanto de Germana Esperanto-Asocio. Mi surprize konstatis, ke tio estas tre juna homo, nomiĝas Sebastian Kirf, kaj ĝuste li en sia inaugura parolado substrekis, ke lia ideo estis kunigi aŭ unuigi la laboron de GEA kaj de Germana Esperanto-Junularo. Li estas elektronikisto kaj ankaŭ li prelegis pri tre komplikaj aferoj koncerne komunikat problemojn do informadikajn, kiun mi vere ne tute komprenis, ĉu ne, sed li planas tute ŝanĝi de la sistemo de komunikado interne de Germana Esperanto-Asocio, kaj mi vidas en lia ideo tre gravan avantaĝon, ke finfine esperantistoj junaj kaj maljunaj komprenas, ke oni devas labori kune. Kaj mi ankaŭ pensas, ke tio povas esti modelo por la movadoj en aliaj landoj, ĉar ĉiu sendepende de sia aĝo havas eblecon de kontribui al la evoluo de la movado. No, mi povas nur ĝoji, kiel homo jam ne sufiĉe juna, ke mi vidis multajn gejunulojn dum la kongreso en Erfurto. La kongreso estis tre riĉa laŭ programa vidpunkto, estis tiel abunda, riĉa programo, ke samtempe preskaŭ ĉiam okazis tri diversaj aranĝoj. Do kompreneble oni ne povis partopreni ĉion, kelkaj estis treege interesaj, kaj mi vere bedaŭris, ke mi ne povis. No, estis ankaŭ multaj ekskursoj kaj vizitado de la urbo, sed samtempe estis diversaj kunvenoj de Germana Esperanto-Asocio. Prelegoj, ekzemple mi aŭskultis prelegon pri Esperanto-urbo Herzberg, kiu vere bonege evoluas, sed aparte interesa laŭ mia opinio estis longa klarigo de la situacio, kiu estis en eksa Germana Demokratia Respubliko, kaj pri la Esperanto-movado en tiu epoko. Parolis pri tio homo, kiu plej bone konas la aferon, nome doktoro Detlef Blanke. Vesperaj aranĝoj estis tre interesaj kun bona biero. Tamen estis du salonoj, unu nomiĝas knajpo, kie oni sidis, parolis kaj tiel plu, sed estis ankaŭ alia, nomiĝis gufujo, kie estis gufoj, mi diru, do la homoj tre seriozaj, kiu deziris esti en silento, en trankvilo, studi aŭ rigardi komputilon. Ni havis ankaŭ belan salonon, en kiu mi pri tio speciale ĝojas. Estis prezentita miaj du filmoj, unu pri Nepalo, kaj tio estis prapremiero de la filmo, cetere mi povas diri, ke tiu prapremiero okazis ĉi tie en Varsovia Vento, ĉu ne, ĉar vi kunlaboris pri la filmo. Krome mi montris ankoraŭ unu filmon, Zamenhofa kuracejo, pri Ŝavnozdruj, kie en 1902 jaro ripozis Ludoviko Zamenhof dum ses semajnoj. Tio estis lia plej longa ripozado, kaj ĝi estas fama pro tio, ke tie Ludoviko Zamenhof skribis sian paroladon por la jubilea kongreso en Krakovo en 1902, kie en tiu parolado Ludoviko Zamenhof oficiale retiriĝis el la agado per famaj vortoj: ĉi tie mi estas la lastan fojon antaŭ vi, kaj se mi povos iam veni, tiam mi estos nur inter vi.
kiam ni interparolis inter ni ĉi tie antaŭ la intervjuo, vi mencis pri klopodoj de libroservo ĝenerale. Tio estas interesa laŭ mi.
Ŝajnas al mi, ke tiu libroservo en la Germana Kongreso estis plej granda, kiun mi vidis, escepte de la universalaj kongresoj. Sed ĝenerale mi pensas, ke estas iu krizo, homoj ĉiam malpli aĉetas. Junularo ĝenerale ne tro multe interesiĝas pri libroj. Tamen mia libro, Die Zamenhofstrasse en la germana lingvo, por ke ni optimisme finu, estis sufiĉe multe aĉetata.
To estas generala tendenco, ke oni ĉesas aĉeti librojn, ĉar tiujn oni povas trovi en la reto kaj poste legi per elektronikaj legiloj. Do nepre homoj havas spacon en hejmo kaj deziron eĉ havi tro multe da libroj. Unue libroj kostas, due ke okupas lokon. Do estas generala tendenco, ne nur en Esperanto-movado, ke tio estas ŝanĝo de kulturo. Ŝanĝo de rigardo al informoj, kiuj venas jam de diversaj fontoj, ne nur de la libro kiel iam.
No, jes, vi pravas. Tiel okazas, mi vivas en 21. jarcento, do fakte mi nur povas danki, mi ne scias al Dio, ke mi ĝis vivis tiun eksterordinaran tempon. En mia vivo, en la vivo de mia generacio, okazis ŝanĝoj multe pli grandaj ol pli frue dum la tuta historio de la homaro.
Jes, dankon, mi memoras la unuaj magnetofonoj bendaj, poste estis tiu kaseto bendaj.
No, vidu, do vi parolas pri magnetofono, kiun malnovaĵo, sed mi memoras, ke mi infano, fakte junulo, mi vidis en vilaĝo, kiam ĉie en Pollando oni dresis grenon per du bastonoj. Do tiel oni dresis ankaŭ antaŭ miljaroj, ankaŭ tute same. Do vidu, dum tiuj miljaroj ne okazis ŝanĝo. Kaj subite nun, se vi demandas junan homon, kio estas tiu dresilo du bastonoj, oni tute ne scias, ne imagas, ĉar ĉion faras maŝinoj nun.
Jes, kaj estas vendejo, kaj oni ne devas mem fari, sed iras al vendejo kaj tie aĉetas. Dankon, Roman. Ĉifoje en la provizora studio de Varsovia Vento ni renkontiĝis ne kun ĵurnalisto, ne kun verkisto, sed kun rakontisto, Roman Dobrzyński.
Dankon pro la invito. Mi volonte ĉiam parolas por aŭskultantoj de Varsovia Vento. Mi jam aŭdis, ke Varsovia Vento estas aŭskultata en diversaj foraj landoj, ĉe Nepalo. Nun mi salutas do miajn novajn amikojn, kiujn mi renkontis en Erfurto.
Kaj nome de la redakcio de Varsovia Vento mi gratulas al ĉiuj organizantoj de la Germana Esperanto-Kongreso pro tiel lerta kaj bona organizado, pri kiu mencis Roman. Dankon.
Varsovia
Vento
bla bla, bla.